VOA This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning, Selasa 22 Agustus 2023. Saya Madioni. Majelis Umum PBB tahun 2019 menetapkan 22 Agustus sebagai Hari Internasional untuk memperingati korban tindak kekerasan berdasarkan agama atau keyakinan, dengan mengakui pentingnya memberi para korban dan anggota keluarganya dukungan dan bantuan yang layak sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, tentu PBB juga berharap warga dunia semakin peduli ya terhadap hak-hak kemanusiaan. Semoga ya. Nah, pagi ini VOA This Morning akan menghadirkan laporan tentang Rusia dan Tiongkok yang dinilai berupaya mendapatkan lebih banyak kekuatan politik dan ekonomi di negara berkembang dalam KTT BRICS di Afrika Selatan minggu ini.
There's in principle an agreement on expansion. Whether we get it at this summit, I think it's still an open question.
Pada prinsipnya sudah ada kesepakatan bagi perluasan BRICS, tetapi apakah itu tercapai pada KTT ini, itu masih merupakan pertanyaan karena.
Sementara di Jakarta, Myanmar dipastikan tidak akan menghadiri pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN.
Nanti akan dihadiri oleh 9 prinsipal dari negara-negara ASEAN, kecuali dalam hal ini Myanmar ya, seperti kita tahu Myanmar ada krisis di dalam negeri.
Nah, siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang saatnya kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Inilah berita dunia VOA Washington. Amerika Serikat pada hari Senin mengungkapkan kekhawatirannya atas laporan Human Rights Watch yang menyatakan bahwa petugas perbatasan Arab Saudi membunuh ratusan migran Ethiopia dan mendesak dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh. Kami telah mengutarakan kekhawatiran kami tentang tuduhan-tuduhan ini kepada pemerintah Saudi, kata salah seorang juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Deplu mengatakan petugas perbatasan darat yang terlibat dalam laporan tersebut tidak menerima pendanaan maupun pelatihan pemerintah Amerika Serikat. Pasalnya, Arab Saudi adalah mitra keamanan lama Amerika. Dalam laporannya, Human Rights Watch menyebut para petugas perbatasan Saudi menghujani para migran Ethiopia dengan tembakan ketika mereka mencoba menyeberang dari Yaman, menewaskan ratusan di antaranya setiap tahun. Sebelumnya, salah seorang sumber pemerintahan Saudi menyebut tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar. Remaja Rusia akan mempelajari cara mengoperasikan dan menangkal pesawat nirawak alias drone militer mulai tahun ajaran baru berikutnya, menurut kurikulum yang diumumkan hari Senin oleh Kementerian Pendidikan Negara itu. November lalu, Moskow mengumumkan akan memulai kembali latihan militer ala Soviet kepada anak-anak mulai tahun 2023, seiring berlanjutnya serangan Rusia ke Ukraina yang sudah berlangsung selama hampir 18 bulan. Kursus drone yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 15-17 tahun itu dilakukan ketika wilayah Rusia hampir setiap hari menjadi sasaran serangan drone Ukraina. Selain itu, penggunaan pesawat nirawak juga menjadi sangat penting dalam konflik tersebut. Program militer yang sudah direvisi itu juga mencakup modul yang khusus mengulas senapan serbu Kalashnikov, granat tangan, dan kegiatan menembak.
رژیم جعلی اسرائیل تنها کنشگر قاصب اشغالگر و تجاوزگر در منطقه غرب آسیا هست که امیدوار هستم با بصیرت.
Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian pada hari Senin mengatakan bahwa Israel merupakan satu-satunya aktor jahat di kawasan itu. Ia menyebut negara Yahudi itu penjajah dan penyerang. Amir Abdullahian mengatakan ia berharap dunia Muslim dapat memberikan dukungan lebih kuat kepada bangsa Palestina dan gerakan perlawanan mereka. Iran memutus hubungan dengan Israel setelah Revolusi Islam tahun 1979. Para pejabat negara itu juga telah berulang kali menyerukan penghancuran Israel. Di sisi lain, Israel menganggap Iran sebagai ancaman terbesarnya dan bersumpah akan menghentikan Iran mendapatkan bom nuklir, sesuatu yang dibantah keras oleh Teheran. Amir Abdullahian menyampaikan pernyataan itu kepada konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Malaysia Zamri Abdul Kadir yang sedang berkunjung ke Teheran. Kita beralih ke Inggris. Suster Lucy Letby akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi karena membunuh 7 bayi dan mencoba membunuh 6 bayi lainnya, kata hakim dalam putusannya hari Senin. Letby adalah pembunuh anak berantai paling aktif di era modern. Perempuan berusia 33 tahun itu membunuh 5 bayi laki-laki dan 2 bayi perempuan di unit neonatal Rumah Sakit Countess of Chester di Inggris Utara dalam kurun 13 bulan sejak 2015. Ia menyuntikkan insulin atau udara ke bayi-bayi itu atau mencekoki mereka dengan susu. Letby menolak untuk menghadiri sidang putusannya yang dipimpin Hakim James Goss itu.
This was a cruel, calculated and cynical campaign of child murder involving the smallest.
Ini adalah pembunuhan terencana yang kejam, diperhitungkan dan sinis terhadap anak-anak yang melibatkan anak-anak paling kecil dan rentan dengan mengetahui bahwa tindakan Anda menyebabkan penderitaan fisik yang amat besar dan akan menimbulkan penderitaan mental yang tak terhitung, kata Hakim Goss. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Republik Afrika Tengah pada hari Senin menyetujui hasil referendum yang menyatakan bahwa 95% pemilih mendukung perubahan konstitusi yang akan mengizinkan Presiden Faustin Archange Touadera kembali maju dalam pemilu untuk periode ketiga. Perubahan yang ditentang keras pihak oposisi itu akan menghapus batas masa kepemimpinan presiden selama 2 periode dan memperpanjang amanat presiden dari 5 menjadi 7 tahun. Partai-partai oposisi utama dan kelompok-kelompok masyarakat sipil sebelumnya menyerukan pemboikotan. Republik Afrika Tengah, yang merupakan salah satu negara paling miskin dan paling bermasalah di dunia, telah dilanda konflik dan gejolak politik hampir sepanjang sejarahnya sejak merdeka dari Prancis pada 1960. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Rifan Dwi Astono.
VOA This Morning, Rusia dan Tiongkok akan berusaha memperbesar pengaruh politik dan ekonomi dalam KTT BRICS di Afrika Selatan. Sementara itu India mengatakan bersikap positif dan terbuka. Selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Para pemimpin blok ekonomi BRICS terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan akan bertemu selama 3 hari pada tanggal 22 sampai 24 Agustus di Johannesburg, Afrika Selatan. Arab Saudi adalah satu dari lebih 20 negara yang secara resmi telah mendaftarkan diri untuk bergabung dengan BRICS, kata pejabat Afrika Selatan. Dan penyertaan produsen minyak kedua terbesar di dunia ini jelas akan menarik perhatian AS dan sekutu Eropanya. Filani Mtembu adalah direktur eksekutif dari Institute for Global Dialogue. Katanya,
there's in principle an agreement on expansion. Whether we get it at this summit, I think it's still an open question.
Pada prinsipnya sudah ada kesepakatan bagi perluasan BRICS, tetapi apakah itu tercapai pada KTT ini, itu masih merupakan pertanyaan karena sudah tentu bergantung pada negara mana yang diterima.
Baik Tiongkok maupun Rusia ingin menambah keanggotaan BRICS sehingga terbentuk sebuah koalisi. Selain Arab Saudi, Argentina, Aljazair, Mesir, Iran, Indonesia, dan Uni Emirat Arab sudah mengajukan permohonan. Menjelang KTT BRICS ini, Menteri Luar Negeri India, Vinay Mohan Quatra, mengatakan,
BRICS works under the modality and principle of consensus.
BRICS didasarkan pada modus dan prinsip konsensus dan negara-negara BRICS memiliki konsensus penuh tentang bagaimana perluasan BRICS ini dilakukan, apa yang menjadi prinsip panduannya dan kriteria bagi perluasannya.
Selain Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva juga akan hadir, sementara Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa akan berperan sebagai tuan rumah. Presiden Rusia Vladimir Putin akan tampil lewat link video karena dihambat oleh surat perintah penangkapan Pengadilan Kejahatan Internasional. Sekitar 40 negara telah mengungkapkan minat untuk bergabung dan menjadikan blok ini mewakili hemisfer selatan.
VOA.
Pihak berwenang Pakistan pada hari Senin membagikan ribuan dolar kepada hampir 100 keluarga Kristen yang rumahnya dihancurkan atau dirusak oleh massa Muslim yang marah atas dugaan penodaan Al-Quran minggu lalu. Selengkapnya disampaikan Leonard Triyono.
Pemerintah Perdana Menteri Sementara Anwar Ul-Haq Kakar mengatakan pada hari Senin bahwa setiap rumah tangga mendapatkan 2 juta rupiah atau sekitar 100 juta rupiah sebagai kompensasi. Polisi mengatakan mereka telah menangkap puluhan perusuh lagi dalam penggerebekan yang sedang berlangsung sehingga jumlah total mereka yang ditahan atas serangan di kota Jaranwala menjadi 160 orang. Pada hari Rabu, ratusan Muslim mengamuk atas tuduhan bahwa seorang pria Kristen dan temannya telah menodai kitab suci Islam, Al-Quran. Orang-orang Kristen yang melarikan diri dari rumah mereka untuk menghindari para penyerang kemudian mendapati rumah mereka hancur ketika mereka kembali. Amukan massa tersebut yang merupakan salah satu yang paling merusak dalam sejarah Pakistan mengundang kecaman nasional. Kakar pada hari Senin melakukan perjalanan ke tempat kejadian untuk bertemu dengan korban penyerangan dan membagikan kompensasi.
We will never condone the persecutors.
Kami tidak akan pernah memaafkan para penganiaya. Jika ada yang melakukan penganiayaan terhadap komunitas apapun, penuntutan akan mengejar mereka.
Dia berjanji dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa negara akan memastikan perlindungan bagi minoritas, termasuk Kristen, Hindu, Sikh, dan Ahmadiyah. Kakar mengatakan tidak ada perusuh yang tidak dihukum, dan dia menggambarkan mereka yang berada di balik serangan itu sebagai musuh kemanusiaan. Khalil George, Menteri Sementara untuk Hak Asasi Manusia, menyampaikan pengumuman tentang kompensasi tersebut.
Pemerintah memberi Anda sejumlah 2 juta rupiah untuk perbaikan dan pemeliharaan rumah Anda. Atas instruksi Perdana Menteri, perbaikan dan pemeliharaan gereja akan diselesaikan.
Tokoh masyarakat Muslim yang berusaha menghentikan serangan pada Rabu lalu mengatakan mereka merasa malu. Pemimpin komunitas Muslim, Muhammad Imran Qodri, termasuk di antara mereka yang berusaha menghentikan massa. Dia mengatakan para penjahat mengirim pesan yang salah tentang Islam.
Telah menampilkan citra Islam yang salah melalui tindakan mereka.
Korban serangan massa, Mona Emmanuel, mengatakan penodaan buku dan ruang agama tidak bisa dibalikkan.
Kami mungkin dapat memperbaiki rumah kami, tetapi penodaan yang terjadi tidak dapat dibalikkan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Indonesia yang memegang keketuaan ASEAN kali ini akan menggelar pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau AEFM JM ke-10 untuk kedua kalinya di Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung mulai 22 hingga 25 Agustus 2023 ini, Myanmar dipastikan tidak mengirim utusannya. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kepastian ketidakhadiran Myanmar disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan Yogi Rahmayanti. Meski begitu, katanya ajang pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau AFMGM ini disambut dengan antusiasme yang luar biasa dari mereka yang akan hadir secara langsung.
Nanti akan dihadiri oleh 9 prinsipal dari negara-negara ASEAN, kecuali dalam hal ini Myanmar ya, seperti kita tahu. Myanmar ada krisis di dalam negeri sehingga tidak akan hadir. Baru lagi juga tahun ini AFMGM akan mengundang Timor Leste juga untuk pertama kalinya.
Yogi menjelaskan para menkyu dan gubernur bank sentral se-ASEAN ini akan membahas target-target yang telah ditetapkan pada pertemuan AFMGM yang berlangsung Maret lalu. Selain itu katanya, mereka juga akan mendiskusikan perkembangan ekonomi dunia yang berjalan dengan sangat cepat, tidak terduga, dan tidak bisa diprediksi. Terkait pilar ekonomi digital, Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia, Is Safitri Hafid, menuturkan agenda utama dalam pertemuan AFMGM kali ini, Indonesia ingin mendorong penguatan konektivitas pembayaran di kawasan atau regional Payment Connectivity, IS, menjelaskan Indonesia, regional payment connectivity tersebut dilakukan melalui Quick Response atau QR Code, Fast Payment, Data Real-Time Gross Settlement atau RTGS, dan Transaksi Mata Uang Lokal atau LCT.
Dengan adanya Regional Payment Connectivity ini, meskipun kelihatannya retail, kecil-kecilan, tapi ini tujuannya juga nanti akan menjadi salah satu motor baru untuk integrasi masyarakat ekonomi ASEAN.
Ekonom Indef Eko Listiantono sepakat dengan adanya upaya penguatan digitalisasi ekonomi dalam ajang AFMGM kali ini.
Mengantisipasi permintaan ke depan ya, orang semakin mudah move di antara ASEAN, esensial sekali. Nah sekarang esensial keduanya adalah bagaimana transaksi itu bisa mudah gitu. Ini menurut saya sih memang transformasi yang bagus gitu secara umum ya, walaupun ya tentu tantangannya banyak ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Perdana Menteri India Narendra Modi hari Sabtu menyerukan konsensus untuk membangun ekonomi digital yang aman, terpercaya dan tangguh. Hal itu disampaikannya ketika para menteri dan perwakilan dari negara-negara G20 bertemu di Bengaluru untuk membahas langkah-langkah guna meningkatkan ekonomi digital dunia. Dalam pidato virtual pada pertemuan Menteri Ekonomi Digital G20 itu, Modi mengatakan,
"As the digital economy spreads globally, it will face..."
Ketika ekonomi digital mendunia, maka akan menghadapi ancaman dan tantangan keamanan. Dalam konteks ini, penting untuk membangun konsensus tentang prinsip tingkat tinggi G20 untuk ekonomi digital yang aman, terpercaya, dan tangguh. Prasarana publik digital, keamanan dalam ekonomi digital, dan keterampilan digital adalah tiga bidang utama yang diidentifikasi oleh kelompok kerja ekonomi digital G20, kata Aswini Vaishnaw, Menteri Perkeretaapian, Komunikasi, Elektronik, dan Teknologi Informasi India. India akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 pada 9-10 September. Beralih ke industri hiburan. Belum menonton film Barbie atau Oppenheimer? Pekan ini penonton hanya membayar $4 per tiket di bioskop seluruh Amerika. Pemilik gedung-gedung bioskop mengumumkan hari Senin, hari perfilman nasional tahunan kedua yang diadakan pada hari Minggu 27 Agustus. Diperkirakan 8,1 juta penonton bioskop membeli tiket seharga $3 pada hari Sabtu 3 September. Rata-rata tiket di bioskop tahun lalu seharga $10.53. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai hari Senin memberlakukan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Hal ini dilakukan untuk menurunkan tingkat polusi udara di ibu kota Indonesia ini. Efektifkah kebijakan tersebut? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
50% staf aparatur sipil negara atau ASN di Jakarta mulai bekerja dari rumah sebagai bagian dari kebijakan untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di Jakarta. Kebijakan ini berlaku mulai 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023. Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, Ahmad Safrudin, menilai kebijakan WFA atau bekerja dari rumah tidak akan efektif untuk mengurangi pencemaran udara di Jakarta.
Kenapa? Ya, kalau mau menyelesaikan masalah pencemaran, ya tutuplah keran sumber emisinya itu. Bukan dengan berbagai cara tadi. Intinya di knalpot, di cerobong pabrik, cerobong PLTU. Nah, dari kita-kita kalau punya kompor di rumah, ya juga lebih bijak aja menggunakannya.
Selain itu, pemerintah tambahnya perlu mendorong masyarakat untuk beralih ke transportasi umum dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta. Polusi udara di Jakarta merupakan masalah kronis. Menurutnya, pada 1992, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa merilis sebuah laporan yang menyatakan Jakarta adalah kota paling tercemar ketiga di dunia setelah Mexico City dan Bangkok. Karena itu jika saat ini pencemaran udara di Jakarta juga tinggi bukan hal mengejutkan. Safrudin mengatakan berdasarkan data resmi pemerintah yang tidak pernah dipublikasikan, selama 2011 hingga 2020 udara di Jakarta tidak sehat. Safrudin menjelaskan ada 7 faktor utama penyebab polusi udara di Jakarta tinggi.
Itu yang pertama transportasi, sekitar 47% dari transportasi. Nomor 2 itu industri, 20%. Kemudian yang ketiga itu domestik ya, penggunaan kompor itu juga masih problem, ada 11%. Kemudian 22 jalanan itu juga 11%. Kemudian 5% pembakaran sampah terbuka. Kemudian konstruksi proses pembangunan gedung itu juga mengekspos ya, partikel debu. Dan yang terakhir memang ada transboundary air pollution yang dari industri, dari PLTU yang ada di sekitar Jakarta gitu.
Hal yang sama juga disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa. Menurutnya akar masalah pencemaran udara di Jakarta adalah keberadaan jutaan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar berkualitas rendah. Karena itu pemerintah harus membenahi soal transportasi atau kendaraan bermotor, yaitu kualitas bahan bakar mesti diperbaiki. Dia mengakui hal ini tidak mudah karena membutuhkan perubahan regulasi dan infrastruktur. Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan WVA ini dilakukan sebagai upaya mengurangi polusi di Jakarta. Dia mengingatkan para ASN agar kerja di rumah bukan bepergian keluar. Hal tersebut akan dikontrol agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kelompok band metal asal Garut, Voice of Baciprot, baru saja melangsungkan turnya di Amerika. Tidak hanya diramaikan oleh penonton Indonesia, konser mereka juga berhasil menarik perhatian para pencinta musik metal asal Amerika. Selengkapnya disampaikan Dania Iman.
Untuk pertama kalinya, kelompok metal asal Garut, Voice of Baciprot, yang terdiri dari 3 perempuan berhijab, Marcia, Widi, dan Siti, tampil di Washington DC. Ini merupakan bagian dari rangkaian tur perdana ke 9 kota di Amerika Serikat, sekaligus untuk mempromosikan album perdana mereka yang bertajuk Retas.
Capek. Itu gak bisa bohong sih, itu capek. Tapi di samping itu juga seneng, karena kan hampir tiap hari kita manggung, ketemu audiens, dan buat kita tuh manggung jadi semacam obat capeknya.
Namun berada jauh dari kampung halaman terkadang mendatangkan kerinduan tersendiri.
Makan ya, bakso sih,
bakso
iya.
Sih.
Makan bakso sama seblak
gitu. Terus suasana kampung gak kalau aku.
Iya. Tapi aku seneng sih tur kali ini, aku udah bisa beradaptasi sama makanan-makanan luar. Jadi sekarang aku lagi suka
udah salad. Mau sombong. Mau sombong tadi udah bisa makan burger.
Yeah.
Walau sudah sering manggung di luar negeri, tur ke Amerika kali ini sempat membuat mereka ragu karena takut tidak ada yang menonton. Namun siapa yang menyangka kalau ternyata aksi panggung Voice of Baciprot berhasil menarik perhatian para penonton Amerika yang bahkan rela berkendara hingga 2 jam lebih. Salah satunya Joe yang datang dari negara bagian Pennsylvania.
We go to a lot of shows of bands that we've never actually even necessarily heard or listened to before just because.
Katanya ia dan temannya sudah sering pergi nonton pertunjukan dan band yang belum pernah mereka dengar, hanya karena mereka suka dengan pertunjukan. Dan ketika mereka melihat suatu representasi yang berbeda, mereka pun langsung datang. Penonton asal Indonesia pun merasa sangat bangga dengan penampilan dari Voice of Baciprot. Salah satunya aktris Enzi Storia yang saat ini tinggal di Washington DC.
Aku ngeliat ada 3 cewek, masih muda, berhijab, nyanyi lagu metal, rock terus bagus banget, main gitar, main bass, main drumnya gokil.
Di panggung Voice of Baciprot yang terkenal kerap membawa pesan penting melalui lagunya, sempat menyuarakan keprihatinan mereka akan polusi udara Jakarta yang parah.
We are now surviving on an earth that constantly sick.
Lewat lagu The Enemy of Earth is You, mereka mengajak para penggemarnya untuk menjaga bumi bersama.
Kita bukan mau misal ngajarin orang untuk gini nih caranya ini lingkungan gitu. Enggak, justru kita pengen ngajak untuk ayo belajar bareng. Ini ada kesempatan buat kita belajar bareng sama pendengar kita. Buat lebih tahu nih tentang bumi yang kita tinggali tiap hari ini udah kayak gimana sih gitu.
Namun membawa pesan penting dalam bermusik terkadang juga menjadi tantangan bagi ketiga perempuan muda ini.
Kebanyakan orang tuh nganggapnya kita kurang kompeten, kurang pengalaman gitu, karena kan kita masih muda gitu. Yang susah itu adalah konsistennya. Jadi kan sebenarnya buat buktiin kalau apa yang kita suarakan ini adalah serius adalah dengan konsisten.
Yang terpenting bagi Voice of Baceprot adalah konsisten dalam berkarya dan jangan rendah diri. Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA.
Para pakar medis terus mencari cara untuk membuat manusia sehat. Tim ilmuwan di New York beralih ke hewan dan baru saja melampaui masa kritis cangkok ginjal babi ke manusia. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Peneliti di seluruh Amerika berlomba untuk mempelajari cara menggunakan organ hewan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Uji coba berisiko tinggi pada orang mati menawarkan latihan lengkap yang luar biasa. Direktur Lembaga Transplantasi New York University NYU Langone Health, Dr. Robert Montgomery.
We have done, four transplants, two pig kidneys, two pig hearts.
Kami telah melakukan, kalian tahu, 4 transplantasi, 2 jantung babi pada orang-orang yang otaknya mati dan mendonorkan seluruh tubuh mereka untuk percobaan. Tetapi organ-organ itu berfungsi untuk waktu yang sangat singkat, 2-3 hari. Kami belajar banyak dari itu, tetapi kami menyadari bahwa upaya benar-benar berdampak besar dan memungkinkan xenotransplantasi terwujud secara klinis. Kami membutuhkan pengamatan yang jauh lebih lama.
Montgomery tergabung dalam tim bedah NYU Langone Health yang pada 14 Juli lalu mencangkok ginjal babi ke orang yang mati otak. Kondisi di mana otak sudah tidak berfungsi dan secara hukum bisa dikatakan orang itu sudah meninggal. Selama lebih dari sebulan, ginjal itu berfungsi secara normal. Percobaan ini belum berakhir. Dr. Robert Montgomery mengatakan kepada kantor berita Associated Press, peneliti kini siap melacak kinerja ginjal untuk bulan kedua.
So we're hoping that the decedent work is going to kind of supercharge things.
Jadi kami berharap bahwa uji coba pada orang yang sudah meninggal ini akan menunjukkan banyak hal dan membawa kami ke titik di mana FDA merasa bahwa kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan kami siap melakukan percobaan pertama pada manusia yang masih hidup.
Setelah operasi, ia mengatakan bahwa fungsi ginjal babi itu tampak lebih baik daripada ginjal manusia.
It immediately started making urine, which is an extraordinary thing because you're standing there.
Ginjal itu langsung mulai memproduksi urin. Ini luar biasa, kami berdiri di sana, melepas klem-klem dan darah manusia masuk ke ginjal babi, mengubah ginjal warna merah muda yang indah ini, dan beberapa menit kemudian urin mulai keluar dari ureter. Ini luar biasa, saya tidak pernah bosan melihatnya.
Menurut Montgomery, keberhasilan cangkok itu menumbuhkan harapan baru pada semua anggota tim bahwa cangkok organ hewan ke manusia bisa menjadi kenyataan pada masa depan, dan ini akan menjadi luar biasa. Selama puluhan tahun, uji coba cangkok organ hewan ke manusia gagal karena sistem kekebalan manusia langsung menyerang jaringan asing. Keberhasilan tim NYU Langone Health dan keberhasilan eksperimen di tempat-tempat lain semakin memungkinkan cangkok antar makhluk terwujud. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan produser Jimmy Manan. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai laporan perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.